Milí posluchači, vítejte ve 3. hodině dopoledního vysílání. Naproti mě už sedí můj dnešní host a já tak přemýšlím, že kdybych vám ho chtěla představit před 15 lety, řekněme, tak bych zajisté řekla, že je to zakladatel cestovatelského magazínu Cocktail, že je to reportér, že je to cestovatel, který navštívil přes 30 zemí světa. O něco později bych asi napsala, že našel svůj druhý domov a zdá se, že zůstane na ostrově Siberut, protože už je tam půl roku. Ještě o pár let později bych mluvila především o jeho prvotině, o jeho románu Prsatý muž a zloděj příběhu. Mimo jiné i proto, že byla tato kniha označena za nejúspěšnější spisovatelský debut desetiletí a dosud se této knihy prodalo neuvěřitelných 72 tisíc výtisků. Hned poté bych se asi zmínila o tom, že mu to spisovatelství zvláštně zachutnalo a za výlohou knihkupectví napsal za 11 hodin knihu, díky čemuž se stal rekordmanem. Pak bych zase rychle dodala, že naštěstí mu nezachutnalo rychlopsaní a tak psal další knihy už zase pěkně zvolna. Když ho dnes představuji, tak o něm hovořím především jako o spisovateli. Josef Formánek, který po knize Mluviti pravdu vydal také knihu Umřel jsem v sobotu a tu mimochodem psal 2 roky. Ale před 10 dny vydal svoji momentálně poslední 5. knihu Syn větru a prsatý muž. To všechno je Josef Formánek, který sedí naproti mě. Přeji krásné dopoledne.
Taky přeju krásný dopoledne.
Josefe, povězte mi, když se podívám na chronologii vašeho pracovního života, z čeho vás nejvíce poznám? Poznám vás, když si otevřu Cocktail, váš magazín, který jste spolu založil ve svých 23 letech. Poznám vás z těch reportáží, které jste tam psal. Poznám vás, když si přečtu vaše knihy. A nebo vás poznám, když si s váma budu povídat?
Paradoxně si myslím, že Asi, když si přečtete mý knihy, protože já jinak to, co bych vám tady mezi 4 očima neřekl, nebo nikomu ani kamarádům, ne, kam chodíme jednou měsíčně, taková parta starých známých kamarádů, spolužáků, tak nikdy bych jim do očí neřekl to, co se odvážím v té tmě, když píšu já hlavně v noci do toho tmavého okna, tak tam na sebe řeknu úplně všechno, až se pak jako ráno divím. Já se vzpomínám, že Arnoš Lustyk jednou mi říkal, Pepiku, musíš psát pravdivě. A pak dočet ten románový a říkal, ale až tak.
No, takže korigujete to potom, protože přece jenom nechcete být třeba tak čitelný?
Snažím se jakoby zmírnit některé formulace, takže když jsem v té knížce opravdu rozčilen, tak tam trošku uberu volume, aby to nebylo takový jako, nebo moc bych někoho zraňoval, tak trošku malinko uberu jako plyn. A jinak já v té, jakoby třeba když jsem na schůzce s kamarádama, tak já chci být normální chlapík, který si chce povídat o běžných věcech a mě hrozně vždycky jako potěší, když jdu třeba v Praze nebo někdy jinde a někdo by se mě poklepe na rameno a řekne, jste Josef Formánek? No, jsem ten, co píše, jo. Tak já vám chci poděkovat za vaše knížky, díky, dává mě to hroznou naději. Tak to je taková ta hezká, vysoká sláva, ale nepříjemná. Ta spisovatelská sláva je hrozně malinká, ale je krásná v tom, že vás poznávají jenom lidi, co vás čtou. A nejhorší, když takhle váš čtenář, a to nemyslím ve zlým, jako přijde do baru, uvidí Formánka, jde k němu a chce si s ním jako vyprávět. Takže vám řekne, vaše knížky jsou krásné. A já řeknu, děkuji. To mě fakt jako opravdu těší. A on pak jako si chce vyprávět ještě dál. Ale neví o tom, že já jsem jinak v zásadě úplně normální chlap, který má rád fotbal v noci.
A končí to pak tak, že vám dá pěstí jako v Třebíči?
To mě rozčílil jeden, ty si myslíš, že nějaký spisovatel, jo? A já jsem, a mi říkal, ty si myslíš, že nějaký spisovatel? A já říkal, seš píp, spisovatel. Ano, a já jsem říkal, jestli já jsem píp, spisovatel, tak ty seš obr píp. Vůbec jako a on pak mě s dvouma kamarádama vynesli nějak před ten bar, ale myslím, že kdyby to bylo na férovku jeden proti jednomu, že by to byl hezký, jako hezká rvačka. Jako.
Ale takhle to byla přece jenom přesila, vy jste z ní nevyšel úplně bez...
No, bylo to hezký.
Byl jste takový vybarvený potom. To je jediné úskalí, které se může stát spisovateli, že se jeho knihy někomu třeba nelíbí,
to by mě
a tudíž ho pak
to by mě nevadilo. A to je zase hezký, že knihy zbuzují lidi, že mě píšou, tak mi napsala jedna čtenářka milá, že jí ta kniha tak rozhodovala, že má chuť přijet a obejmout mě a prostě, a že u ní jako, že jí dojala třeba. Ale ani nevadí ty rvačky a serváty. Já se v podstatě kdysi jsem se rád prál, jako, i když jsem dostal občas jsem i něco rozdal. Ale baví, jako vadí mě, jako, že lidi od mě, když mě právě poklopou v tom baru, tak mě stačí, že mě řeknou, že se jim ty knížky líbí. Já jim za to poděkuju, ale pak nevím, o čem se jako s něma dál bavit, protože všechno, co jsem chtěl o tom příběhu daném, o kterém v té knížce, tak už jsem v té knížce dávno řekl a osobně bych to nebyl schopen nikdy říct do očí. A pak jako nechci, aby ztratili iluze, jo. Že jako ze mě nepadá jako perly jedna za druhou. První knížku jsem psal 7 let, tak to jasně, že za těch 7 let vás něco napadne, kdybyste nechtěla. Ale jako v normálním životě prostě se rád bavím o hezkých ženských, o fotbale, o příle, tak jsme úplně úžasný téma, o nekonečnosti vesmíru, prostě.
A co třeba bavit se o úzkosti? Já se o tom chci bavit, protože byste si vyzkoušel různé druhy práce, různé druhy projektů. Hmm. A myslím si, že úplně jinou úzkost má vydavatel magazínu nebo šéf-redaktor magazínu. To je taková taková ta úzkost v podobě těch prázdných stran, které jsou jinak tlustém magazínu, ale jsou prázdné, protože vám ještě nikdo neposlal ty články, které měl. A pak je třeba úzkost spisovatele, který vydal knihu a nemá nápad. Jaká je úzkost vaše?
To o tom ani nepřemýšlím, vždycky jako se, jako už jako knížka jede v tiskárně, jako jel teďka poslední knížka Syn větru a prsatý muž. Ošla rotačka a mě už hlavě šortovalo, a o čem chceš psát teďka, když ty jsi napsal v těch knížkách všechno. A nejstrašnější jako je takový to, že jste rozepsaná, máte pocit, že jste najet. Jo, a ještě doporučuji.
Dokončete myšlenku,
Josefe.
Já
jsem hroznej. Ne, a takže prostě najednou se zastavíte, koukáte se do té týmy a říkáte, ty voda, dobře vůbec správným směrem, jako, je to dobrá knížka, ale...
Já se ptám vlastně proto, že když jste napsal svoji knihu Mluvíte pravdu, tak jste ji napsal na základě výpovědi člověka, kterého jste náhodou potkal. Mm. Já se k tomu ještě určitě vrátím, protože to je taková silná story. A mě by vlastně tehdy jsem za vás měla strach, protože jsem si říkala, že vy popisujete příběh člověka, kterého jste náhodou potkal. Ale co když už takového člověka nepotkáte? No, jaký příběh budete psát příště?
Ale to je zvláštní, mám fakt jako štěstí, já to musím zaklepat, nechci, aby to tady klepal do mikrofonu, ale mě z ty knížky jako hledají sami. Já jsem Mluvit ti pravdu vlastně nechtěl, nebo každý spisovatel touží potkat velký příběh. A Mluvit ti pravdu přišlo úplnou náhodou, protože jsem paranoický člověk. Tak když jsem jako kdysi jako pil, jako, tak jsem se taxíkem nenechal vozit až k chalupě, protože jsem paranoický a nechci, aby žádný taxikář věděl, kde mám chalupu.
To nemáte lehké sám ze sebou.
Ano, nemám. Je to, jestli jste viděla film Lepší už to nebude.
Ale co když Lepší už to nebude? Josefe, zpátky na trasu. Takže vás taxikář vysadil někde jinde a vy jste šel kolem skládky.
Kolem skládky, ano? Jasně. A vidím tam pár setýlek a říkám, co to tam? Lamacho je. A tak jsem tam, když jsem byl přírozně zdravý, zaklepal a nebudu to popisovat jako dopodrobná. A potkal jsem člověka, který mě vyprávěl příběh tak úžasný, že jsem si v duchu říkal, no to není možný, jako, ale jako příběh to je fakt hezký, jako, ale to se nemohlo stát. Ale jako baví mě to poslouchat, to říkám, to byl dobrý příběh. No a pak mě to jakoby nedalo a řekl jsem, hele, a tady to jsi ale jako přebarvil, viď? On říká, no ne, tak pojď se do Hamburku. Tak jsem směl do Hamburku a zjišťuju, že se to stalo. A pak říkám, no a v tom siročinci to jako takhle nebylo, že jo. A tenkrát ten siročinec ještě stál, oni ho pak nechali třebíčský radní zbourat, bohužel. Třebíčský siročinec Alice Masarykové na Jejkově se to jmenovalo on celý. A když jsme tam přišli a on ukazoval, kde ho tam sestra zbyla, najednou by tryskly slzy, nebo když jsme přišli do té kaple, kde on byl jako ministrant a já jsem zase viděl, že takým tvrdým chlápkovi se lesknou oči. Nebo když jsme byli v koncentračním táboře Mauthausen, odkud jako pomáhal zachránit, nebo zachránil židovskou vězenkyni a pohádali jsme se tam jako psi, tak jsem začal, a prožil jsem archivní mazec, tak mě naskakoval husí kůže, říkal jsem si, to není možný, on mě nekecal. On fakt zažil takový život.
Ten člověk potom onemocněl, vy jste se ještě o něho staral a vlastně až tehdy jste mu uvěřil, dá se říct, už definitivně. Já musím říct, že když jsem četla všechny tady tyto anabáze, kterými vy jste prošel a kdy hovoříte hodně o náhodě, která si vás vlastně v souvislosti s těmi romány našla, tak jsem si říkala, že vlastně nechápu, proč tak tvrdošíně už nechcete pít, protože kdybyste byl tehdy střízlivý, tak jste ho nikdy nepotkal. Možná i v tom je určitý talent a k tomu...
To řekněte mížení.
ne, já to obhajovat nebudu. Vy jste několikrát zmínil slovo štěstí a slovo náhoda. A jelikož vy často jezdíte na ostrov Siberu, tak jsem zmínila, že jete tam s domorodci, tak právě tato slova štěstí a náhoda mě budou zajímat za malou chvíli, jakou hrají roli ve vašem životě i ve vašich knihách. Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete Josefa Formánka zeptat, můžete na jejakajezavináčrozhlas.cz. Milí posluchači, zakladatel magazínu Cocktail a spisovatel, kterému vyšlo už 5 knih, prodávají se v neuvěřitelných nákladech, Josef Formánek, hostem dopoledního vysílání, ale také adept na mentavajského šamana. O tom všem bude dnes řeč a vy se můžete ptát na jejakajezavináčrozhlas.cz. Josefe, když jsem tady vzpomínala to, že vy jezdíte za mantavajci na ostrov Siberut, tak jsem si říkala, vím, že někteří Indiáni, mám pocit, že Indiáni v Latinské Americe nebo taky Sanové vůbec nemají výraz pro slova náhoda, protože ve svém pojetí světa vůbec tento pojem neznáte. A vy velice často v souvislosti s náměty vašich knih používáte. To byla souhra náhod, že jsem mohl napsat Mluvit i pravdu a že jsem potom tím pádem mohl napsat Umřel jsem v sobotu. Tak jak to máte vy, když vlastně žijete ten svět, který je jediný reálný, to znamená z domorodci a zároveň žijete v kategoriích, jako je náhoda a štěstí?
To je odpověď úplně jednoduchá, tady v těch přírodních národech jste determinovaný. Vy se de facto nemáte moc na výběr. Jste-li mentavajský lovec, můžete se stát sikerem, kouzelníkem, můžete se stát lovcem a pak váš život je přesně odměřený sklízením sága, opravou chýše, pomilování se svou ženou, odchováním dětí. A takhle váš život plyne vašeho rodu po tisíce let. Tam není, a když se stane nějaká náhoda, tak to není náhoda pro mě, ale znamení. A pak, když žiju v civilizaci, tak civilizace má jedno nesmírný plus, jinak já ani klidně si budete chtít, budu hrozně nadávat na civilizaci, ale jedno plus civilizace má. Dává vám možnost si vybrat. Jako. Chci skákat z letadla? Mně není nic našího, než se přihlásit do nějakého klubu a skákat z letadla. Chci se potápět? Tak se beru věci, jdu se potápět. Chci psát? Tak píšu. Chci obchodovat? Obchoduju. Chci meditovat? Medituju. Tam najednou začíná hrát roli prvek toho vašeho rozhodnutí a občas jste mile překvapený, že vám buď ten osud pomůže, anebo vám nějak naznačí, hele, tudy cesta nevede.
Josefe, když si myslíte, že možnost volby je především to, co nám kazí život, proč jste se tedy třeba neodhodlal pro život v Siberutu, když vás to tam tak táhne?
Tak za prvý, já jsem závislý na svých dětech, mám 2 dcery. Mám je hrozně rád a nedokážu si představit, že bych od nich odjel. Za druhý, mám bezký vztah s rodičema, s bráchou, s blízkýma lidma, se svojí ženou. A prostě se si nedokážu představit. Samozřejmě to mockrát napadlo. Co by, kdyby byly v řece ryby. Ale v skutečnosti to nejde. A já jsem jako na Sibert jezdil, že mě ze začátku, no to má několik fází. Okouzlilo to exotický, to, co vidíte na první pohled, ty chlapy v těch čelenkách, to jejich tetování, za ušima květiny, luky a šípy a lov zvířat a zavěšený lepky ulovených zvířat.
Teď mluvíte jako reportér. Ano, toto je věc, která musela člověka, který tam přijel a má pocit, že se propad v čase, muselo to...
prvotní okouzlení. Druhý je, že začnete najednou zjišťovat, že ten svět není až tak ideální, že má i svý ale. Pak přijete po třetí a začínáte zjišťovat vztahy v té komunitě a začínáte jako rozumět nejenom jako řeč, ale už i těm vztahům a co se opravdu smí a co jako se nesmí. A po čtvrtý jako máte pocit, jakoby... že tomu světu teprve začínáte jako trošku rozumět. Já jsem, přiznám se, trošku egoisticky se chtěl stát šamanem. Já jsem tam kdysi pod tsunami přivez pomoc, protože galerista ze Slanýho, pan Hruška, já jsem byl tenkrát na BBC a říkal jsem, lidi, vyzývám vás, pojďte pomoct lidem pod tsunami. A pan galerista oslovil 66 českých výtvarníků, ty vydražili svý díla. A mě jako dobrovolníka Českého červeného kříže ty peníze svěřil ještě mým kamarádovi Martinovi Točíkovi. Martin měl tlumočit indonésky na Sumatře, kde bylo to neštěstí největší, já na Siberutu, kde znám terén a jazyk. No a nicméně, a oni mě jako, Martin tam pak onemocněl, já jsem musel jít na Sumatru, to je jedno, a zůstal jsem tam sám na Siberutu. A já se dneska si jakoby trošku cynicky myslím. Oni mě tvrdili, že jeden šaman měl sen, že se mám stát šamanem. A ostatní šamani s ním souhlasili. A já si myslím, že to bylo taky jako...
dílo vděku?
Taková forma poděkování. Už v nic víc, jako na Siberutu být nemůžete, než Sikerej. Protože Sikerej, jako zkouzelník, je ten, který rozsuzuje lidi v případných sporech podle jejich náboženství a vlastně souboru zákonů, tabu, který se jmenuje Aracabalungan. Takže je soudcem. Potom je léčitelem, potom je věštcem a takový nepsaný vůdcem té komunity. Takže mě řekli, že jsem zasvěcený pro tu cestu toho šamana, opravdu obětovali bílou a černou slepici po třech měsících. Musel jsem se naučit první šamanský písně a tance, ale myslím si, že to fakt byl jenom takový výraz díku, jako že nic víc mě už dát nemohli. A taky věděli, že mě brzo letí stříbrný pták, šagajka, mukela, pták, který dělá po obloze, to oni už věděli.
Takže vám to udělalo dobře na egu, ale myslíte si, že jste do třeba řekněme moudrosti nebo duše tohoto přírodního kmene nemohl proniknout?
Takhle, do moudrosti, do duše. Já myslím, že jsem začal za tu čtvrtou výpravu jako vnímat jejich pocity. Nemůžu samozřejmě říct, že je znám a nikdy nemůžu říct, že jsem vždycky tam zůstanu cizincem, navždy. Třeba přátelským Siripou, ale Sasareu, cizinec, přítel cizinec. Ale když jsem tam přijel teďka naposledy, tak já jsem teda jako podvědomě tušil, že to je jako z vděčnosti, ale něco ve mně sobeckýho, spisovatelskýho chtělo vidět se za tu oponu. Že všechny ty šamanský jakoby v podstatě kultury, na Sibiři, v východní Asii, v Jižní Americe, v Africe jsou na dost podobném základě, je tam často velmi soubor devíti nebí a je tam duch, je tam říše zemřelých předků a mě fakt zajímá, a fungovalo to v těch společnostech po tisíce let. A mě upřímně zajímalo, co je za tou oponou je.
Už to víte?
No, přečtěte si knížku Syn větru a prsatý muž. Ale,
to jsou to... slova nakladatele, ale já chci příběh.
Jo. A já jsem to chtěl jenom povodhrnout a chtěl jsem vědět, že jestli můžu, když tady s váma sedím, opravdu číst vaše myšlenky, aniž byste musela mluvit. Jestli opravdu dokážu se zvednout a letět mimo svý tělo, prostor a čas.
Dokážete?
Jestli dokážu letět nad umama, jestli dokážu poznat léčivé
rostliny. Rozumíte, máme hodinu, já potřebuju jednoduché pravdy.
Jednoduché pravdy neexistují.
Já vím.
A naučit se zpívat. Hrozně bavilo šamanský tance, ty jsou teda opojný. To byl zážitek. Jako kdybych mohl, tak k tomu se vrátím.
Promiňte, vstoupím do toho. Vy jste tady zmínil, že vás potřeli černou bílou slepicí, obětovali ji, protože to byl váš vstup mezi černou a bílou magii. A to byl přesně ten okamžik, kdy jsem si říkala, nebojí se ten chlap, že tu tenkou hranici, když nemá tu genetickou paměť toho kmene, že ji není schopný rozeznat.
Já jsem měl strach už ten večer, co se stalo, měl jsem fakt těžký spání a něco, měl jsem pocit, že něco obchází a bylo to jako... ale teďka já nemám to, teda dokončím tu svoji hrozně dlouhou příšernou myšlenku, jako nebo ne, doufám příšernou. Já jsem chtěl prostě fakt jenom vědět, upřímně mě to jako zajímalo, co za tou oponou jako je. A pak jsem mluvil s jedním starým šamanem, a váženým šamanem, který se objednávají z velkého okolí na léčení, věštění a souzení. A zároveň se dneska už jezdějí turisti, fotografují si ho. A on měl na stěně chýše pověšeno tolik jako zabitej chlebek zvířat a prasat a kráv a opic, že a to je jako symbol jako váženosti, úspěšnosti toho chlapa. A já jsem se s ním bavil, říkal jsem, a ty už bys nemusel, kdybys nechtěl. Že on nadával na to, že tam jezdí občas turisti a že to, a říkám, ty kdybys nechtěl, tak přece nemusíš, jako. A on říká, ne. Jakmile jednou, jako se, no, ti to ten kmen dá, nebo ten duch pralesa Bhadžou ti to dá, siří tu moudrost, tak ty už nikdy nesmí přestat léčit ten lid, jako který ti tu znalost dal. Nesmíš ji nikdy zradit a už navždycky je musíš léčit, soudit, věštit, protože za to, proto jsi to dostal. Takže vlastně mi došlo v té chvíli, že já nemůžu být čamanem jenom protože chci odhalit nějaký prostě kousíček závoje a zjistit, jak to je. Sice jsem si chtěl vyzkoušet šamanský catance první zkoušky, ale už jsem přestal chtít být jakoby šamanem nebo usilovat o to poznat všechno, co je za oponou.
Já mám pocit, že nejsem šaman a nemůžu dávat už vůbec rozřešení, ale přijde mi, že vlastně v tu chvíli jste asi našel tu moudrost, že jste zjistil, že jsou věci, které musí zůstat za oponou, protože každému patří to jeho.
Tématem dnešního pořadu, jak to vidíte, bude výživa dětí. V poslední době se objevila varování nutričních poradců ohledně stravování českých dětí. Podle některých informací až polovina dětí málo nebo špatně jí. Umí rodiče udělat správnou svačinu pro své dítě? Co dětem při nesprávném stravování hrozí? A jak připravit vyvážený jídelníček pro své ratolesti a nestrávit nad jeho sestavováním celý den? I na to se zeptáme ve středečním, jak to vidíte, po 16. hodině na Dvojce.
Posluchači milí, hostem je spisovatel, cestovatel, vydavatel magazínu nebo zakladatel magazínu Cocktail a také, řekněme, adept na šamana u Mentavajíců Josef Formánek. Když to takto vyjmenuji, Josefe, tak mě napadá ta věc, kterou jste kdysi řekl, že jste sice navštívil více než 30 zemí, ale že vlastně není vůbec důležité, jak daleko člověk dojede, ale jak moc se propadne v čase. Kde jste se...
Nebo propadne se mezi ty vztahy a já třeba vůbec nechápu svýho bratra, promiň Jiří, který jakoby pro ně nejlepší dovolená je, že přijede na čtyřizíčkový hotel a tam nemá ručník, jako to je největší dobrodružství pro ně. Pak nevyjde z toho hotelový komplexu, jí tam evropský jídle, říkám, proč ty vůbec jako cestuješ, jako co z toho máš? Mě baví bejt tam třeba s rodinou mluvčím, umět jazyk.
Rozumím. Když už jste mi nenechal dopovědět otázku, dobře, položím jinou a zeptám se, ne, váš magazín, který jste založil svého času, byl, řekněme, cestovatelský, geografický, ale vy tady to cestování vlastně taky svým způsobem podporujete. Také trochu turistiku. Řekněte, nemáte z toho třeba zpětně trošku špatný pocit?
Jo, určitě. Jen když jsem tam bez pomoc po té tsunami a viděl jsem, jak si do těch rotanových košů dávají třeba petrolové lampy, které jsem přes v rámci pomoci, dávají tam rejži, dávají tam háčky na ryby, korálky a já nevím, tak jsem měl pocit, že možná já taky přispívám sám k jejich kulturnímu jako zániku. Proto jsem, aby podle mě přírodní národy přestaly opravdu existovat. Jasně, že ty komunity žijou, ale jejich děti už nežijou jako jejich otcové a dědové. A pro mě třeba spousta kmenů v Amazonii nebo třeba Mentavajci v východní Asii žijou jako skupina. Ještě naštěstí některý z nich mluví svým jazykem, ale ten svět během pár okamžiků, než zemřou poslední šamani, kteří jsou ty nositelé těch tradic, tak ten svět zmizí. Jako.
Josefe, dá se to shrnout do takového toho lakonického vývoj, anebo je to prostě tragédie?
Pro mě osobně to je tragédie, pro někoho to je vývoj. Mě prostě to neuvěřitelně mrzí, jak jsme ješitní jako civilizace, jak jsme dokázali tady ty národy zničit, aniž bychom si od nich cokoliv pro nás jakoby vzali. A jestli teda nějaký přírodní národy existují někde v džungli, ať už Jižní Ameriky nebo jeho východní Asie, tak já se přimlouvám za to je nekontaktovat. jim to vůbec nic nedá, akorát je to zobě zničí.
Myslíte si, že jste tedy mentavajcům vlastně udělal takovou tu špatnou službu, když jste je takto vlastně předhodil světu?
Určitě jsem přispěl, taky se přiznávám, kus dílny. Největší dílny teda podle mě jsou bohužel misionáři. Nemám nic proti misionářům. Působení misionářů v Indii je úžasný, tam, kde opravdu pomáhají stavě školy. Ale já si říkám, proč misionáři nejdou tady do Prahy? Tady by našli tolik ateistů.
Vy jste tuším psal i promiňte, teď se nemůžu vymáčknout. Vy jste psal papeži.
Papežovi, ale měl jsem jednání s pražským nunciem, jako o tom.
To byl ještě Giovanni Coppa, tuším.
Ano. A mně připadalo, že mluvíme jako každý svoji řečí v jiném koridoru a vlastně se navzájem vůbec neposloucháme. Já jsem je prosil, ať nechají přírodní národy žít jako po jejich a nechají vlastní náboženství, protože jakmile jak vezmete třeba mentavajcům, tak nám vzniká spousta misí i muslimských center. Jakmile jim vezmete jejich víru a Ratzabalungan, tak jim tím vezmete i soubor chování. Takže dneska se třeba mladí lidi chovají, namentavají ke starým lidem jinak, než se chovali, když jsem tam byl kdysi. Vezmete jim všechny jejich legendy, protože najednou to jsou staré pohádky. Prostě jak zmizí jako pohádky, zmizí řeč, tak ten kmen se rozpadá pomalečku, jako by se rozplývá v tom moři té většinové jako společnosti. No.
Řekněte mi, i proto jste třeba už z koktejlu odešel, protože jste vlastně už nechtěl psát a nechtěl jste lidi vysílat po světě?
Tak já bych popravdě řekl, já jsem koktejl spolu zakládal s Mirkem Rubánkem a jsem jenom jedním z jeho akcionářů. Dnes, já jsem byl v podstatě jako odejít, ale slušně, ale odejít, jako, že jsem cítil takový vyhoření, to musí určitě cítit třeba i váš muž. Po určitý době začnete mít pocit, že vám už samotným to tolik nic nedává, vy tomu tolik nedáváte a najednou se z té práce stane rutina. Já jsem vždycky od dětství, nevím, co to je, jestli mě nějak někdo praštil palicí, již nebylo 8, jsem chtěl být spisovatel a cestovat zároveň. Tak to cestování jsem si splnil.
To spisovatelství také?
To si plním, nemůžu říct, že jsem spisovatel. Nikdo to nemůže říct, dokud to neřeknu o něm.
To hlavní čeká.
Za 100 let jeho čtenáři budoucí. No a teďka nevím, o čem jsem mluvil, Martinu, vůbec.
No já jsem hlavně se chtěla vrátit k té původní otázce, kdy jste říkal, že nejdůležitější je, jak moc se propadnete v čase při tom cestování. Jo. A tuto otázku položím za malou chvíli, stejně jako vaše dotazy, které nám posíláte na jejakaje@rozhlas.cz. Josef Formánek, cestovatel, reportér, spisovatel, hostem dopoledního vysílání. Já se pokusím po třetí prosadit se svojí otázkou. Když říkáte, že není důležité, jak daleko člověk dojede, ale jak hluboko se propadne v čase, a asi tím myslíte i v opravdovosti, tak kdy jste se propadl nejhlouběji, kdy jste byl vlastně na tom dně nejspokojenější?
No, pro mě asi nejkrásnější byla první návštěva Siberu. To jsem fakt byl okouzlený a měl jsem pocit, že jsem fakt v mladší době kamenný a to mě vždycky bavilo. Já se možná budu opakovat pro svý kamarády, ale mě jako baví chodit po českých polích a sbírat ty kameny do ty pazourků kamenejch sekir. Dokonce jsem už dospěl do fáze a ptát se jako sám sebe, jaký jsme tenkrát byli, když jsme vyrábili takový kamenný sekir. Už jako kluka mě to napadalo. A jaký jsme, jak to ten chlapík, co to vyráběl, ten kamenej nůž, jaký asi byl, koho miloval, koho nenáviděl. Teďka už jsem ve fázi, že fakt jenom chodím po tom poli. A už mě stačí ten pocit, že najdu ten pazourek a říkám, to je krása. A zase ho položím zpátky do té půdy. Že už sbírám jenom ten pocit, že jsem první třeba po 8000 letech byl ten pazourek drží v ruce.
Je to i v jiných stránkách vašeho života, i vlastně v těch třeba reportérských, i v těch spisovatelských, v tom sbírání příběhů, že už nepotřebujete všechno jako schvátit?
To se mě stalo... se mě stalo, to je tak jediný, co sbírám, je sbírka mentavistický kultury, že mě hrozně líto, jak mizí a chci prostě někde naschromážit a vystavit, ale prostě to chci věnovat nějakému muzeu. Ale jednou jsem byl v Číně, nebo na Tajvanu jsem byl a viděl jsem tam v muzeu takhle asi To já mám velký malíček, ale vy máte krásně malý malíček. Takhle, taky jako asi váš malíček velkou skulpturu. A podle jste se podívala, tak to byla džunka. V té džunce byli lidi. Měli tam slepice v těch, jak se jmenu, v klecích. Byl tam kormidelník a bylo to tak úžasný a malý títěrný, tak dokonalý. Jsem říkal, to musí mít. A poprý, že tě jsem nelegálně uvažoval, že rozbiju vitrínu. A něco tak krásného to musí mít. A pak jsem si říkal, ale jako přehádnu nadsázka. A pak jsem si říkal, teď to ale vůbec není důležitý, že to držíš teďka v ruce nebo budeš držet zítra. Důležitý, že jsem to věděl. A ta krása mě ohromná, nadchla. Tak jakože prostě najednou, a už vůbec nakupování to nesnáším.
Je to už propadání v čase při cestování, fyzickém cestování, je podobné, jako když se propadáte někam při psaní?
Složitá otázka. V jednom se to podobá. Já když se odlepím letadlo, já jsem hrozně starostlivý, paranoický člověk, opravdu takový ten, že mám svý denní rituály.
Ano, jste omotaný různýma korálkama, ano, které pokud vím od vás odhánějí zlé duchy.
Ano, jsem pověrčivý a to. A všem kladu na srdce, než odjedu, prosím, nezapomeňte nakrmit psa.
Ale vy jste chtěl říct, že když se odlepujete z letadla,
tak najednou tu všecka, celá ta paranoia zmizí. A já jsem najednou...
Svoboda?
No, já jsem někdo jiný. A můžu být, kým chci být, jako.
A když chytnete tušku do ruky a začínáte psát příběhy.
Tak můžu být, kýmkoliv chci taky být na světě, v tom to je podobný. A jo, ještě cestování a psaní má jednu podobnost, že nikdy nevíte, co vás čeká za zákrutem. Buď milý, anebo nemilý překvapení. To je na cestování a psaní společný a krásný.
To je pravda, že tím jste mě zaskočil, protože když jste psal knihu Umřel jsem v sobotu, kde otec chce pomstit smrt své dcery až v podstatě za hrob, tak vy jste říkal, že po dopsání té knihy jste zjistil, že není dobré zůstat uvězněný v minulosti. A mě to překvapilo, protože vy jste vlastně byl podobně překvapený, jak ta kniha dopadla, jako čtenáři. A mě to zmátlo, já jsem měla pocit, že autor by to měl možná vědět, jak ta kniha dopadla.
Ne, to je mýtus, že autoři vědí, nebo já k ním nepatřím. Já začínám psát knížku Třasy na větru a prsatýho muže. Jsem začal psát nějakou jasnou představu, jako, a najednou ona se vyvinula úplně jinak. A můj editor Robert Kubánek by vám odpřísáhnul, že tak měla se do poslední chvíle měnila. Protože já píšu navíc na přeskáčku k první kapitolu, druhou, třetí, poslední. A pak to jako pucle skládám dohromady, takže sám nevím, v jakém tvaru bude, co budu ještě dopisovat, co budu uřezávat. Jinak jo, chci připomenout... jsem stará hlava, šedivý vlk, mám jsem zapomněl, kdo by chtěl ode mě knížku podepsat, knížku Syn větru a prsatý muž, tak bude 20.10. v obchodním centru Chodov a moje autogramiáda čtení. A bude to unikátní v tom, že tam budu jakoby nejen číst já, ale bude tam i ilustrátor té knížky, který bude hrát písničky na banjo, který mě hrával při společní cestě pralesem. A bude to první a poslední společná autogramiáda autora a ilustrátora tady té knížky. Myslím,
tak
že
teď velice nečekaná pozvánka od autora, ale já bych se přece jenom ještě...
A bude to od 15 hodin.
Od 15 hodin, obchodní centrum Chodov. Ano, tak jste to 20.10. Já vás taky nikdy nestíhám sledovat, ale chci, já vám zvolna pokládám otázky, které vám lidé posílají. Tady pan Staněk vám píše, že si váží vašich knih, že byl hrozně, že se nemohl odtrhnout, to je většina těch pochval od našich posluchačů.
Ale tady třeba... To je blazám pro duši smysl.
Ano, ale třeba tady nám píše David, myslíte si, že je možné zachránit způsob života přírodních národů v jeho původní podobě? Co by proto měla naše civilizace udělat? Je něco dobrého, co my můžeme těmto lidem předat?
Já si myslím, že já si myslím, že jediná cesta, jako která je nekontaktovat potenciální přeživší přírodní národy a u těch, který už jsou jakoby nakažení civilizací, podporovat třeba výuku dětí v jejich rodným jazyce, rozhodně zakázat vstup těžařům dřeva a hlavně působení misionářů a necháte aspoň trošku už žít po jejich, když ono už to nejde, jo, ale oni už teďka třeba mentalizují v další generaci, žijou někde jinde a ten návrat není jakoby nikdy možný. Jako no.
Josef Formánek, hostem dopoledního vysílání, a píše nám pan Rostia, který po vás moc chce slyšet alespoň jednu větu mentavajsky.
Akumaoba aracamulonga. Akumaoba aracablungan.
A co jste to řekl?
Já miluji náboženství, listový náboženství. A kdyby tam byl nějaký posluchač, který by mě rozčílil, tak mu řeknu, mu to jutuju ekeu.
Nikdo takový tady ale není a většina posluchačů píše, že má prostě ráda vaše knihy, případně, že jsou rádi, že jste vydávali nebo vydáváte takovýto magazín. Když se podívám na vaši budoucnost, Mentavajové přemýšlejí o budoucnosti? Spisovatelé musí.
No, já jsem kebal naposledy, byl to pro mě ohromný šok, jo. To na další právní tak nebudu. A já jsem najednou viděl vyhaslý oči.
Čí? Mentavajů.
Já jsem dřív viděl, oni jsou hrozně jak děti, jak byli jak děti veselí. Nikdo nikomu nic nezáviděl. Všichni měli stejný hluk a šíp, ty chýše. A teďka, jak tam začali prodávat nebo kácet tropický ještěný prás ve velkým, zakrát ságoviště, banánovníky, olejový palmy, tak jsou někteří z nich bohatší a někteří, jak vidíte, někteří z nich, to je fakt skok zuby kamenný do totálně 21. století, sedí takhle vyhasle a dívají se třeba na kolumbijskou telenovelu a jsou takovýhle. A já si vzpomínám, jak jsme kdysi seděli jakoby celá rodová komunita a dospělí a děti jsme si zpívali jako mentavajské písně, povídali si, smáli se, do toho jsme slyšeli prales. A teďka tam vidíte kluky, který tam mají mobily, když tam není signál, ale oni na ně hrávají zvuky, videa a popušejí tam indonéskou pop music, tak mě bylo hrozně smutno. A ještě nejlepší, když bych mohl udělat tečku takovou, nebo rychlou, stalo se mně, že jsme přijeli do jedné vesnice a já jsem byl koukal, jak z jara tam byla postavená škola a místo nahatých dětí, kterých jsem znal s lukem a šípem, nebo to s korálkama, tak tam stály děti ve stejných okrojích. A byl tam učitel školy a indonéský jim říkal, přijeli dva cizinci. Doufám, že nebudete žebrat bombóny a budete dobře reprezentovat náš ostrov, školu a Indonésii. Uh-huh. A ještě vás si upozorním, že jeden z těch cizinců sice je potetovaný a má korálky a bude tančit čelanský obřad dnes v noci, ale on to bude jenom proto, že má rád mentavajskou kulturu a samozřejmě s takovým starým legendám nevěří. A pevně doufám, že nikdo z vás se tohoto šamanského obřadu nezúčastní. Samozřejmě tam večer byli všichni děti z té školy.
Tak toto je bohužel budoucnost, kterou jsme my připravili mentavajcům. Jak vidíte tu svoji? Co byste chtěl jako spisovatel, jako novinář, cestovatel? Kam kráčíte?
Psát knížky, které budou lidi se rozplakávat, rozesmívat, aby z nich měli stejně někdy husí kůži, jako mám já sám.
Josefe, ať se vám to daří. Děkuji moc za návštěvu. Mějte se hezky.
Děkuji vám, Martinu, a mějte se krásně.
Milí posluchači, děkuji za to, že jste se mnou strávili dopoledne. Uvidíme se za týden, spíše uslyšíme. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.